Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի մայիսի 10-ը, իրանական 1404 թվականի Օրդիբեշտ ամսի 20-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ, հարգելի բարեկամներ, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը, որը կրում է հետևյալ խորագիրը. արդյոք ամերիկյան համալսարանները դարձել են Թրամփի վարչակազմի քաղաքական գործիքներ։ Իսկ ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեզ կներկայացնենք երկու հաղորդումներ հետևյալ խորագրերով. Իրանը քանի տարվա անցյալ ունի, Իրանը քանի տարվա պատմություն ունի, եւ վերջում դուք կլսեք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիքը խորագրով հաղորդումը։ Այժմ եթերում Ղուրան է, մնացեք մեզ հետ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
Այս ծրագրին տասկում ձեզ կներկայացնենք Սաադ Սուրայի 26-27-28-րդ և 29-րդ այայից մինչև 33-րդ այաները։
Ով Դավիթ, քեզ աշխարհի վրա թագավոր հրճակեցինք, արդարության դատիր մարդկանց, երբեք մի հետևիր կույր կրքերիդ, նրանք քեզ կհեռացնեն Աստծու ճանապարից, չարչարանքը կլինի նրանց բաժինը, ովքեր մոռանալով վերջին դատաստանի օրը, Քայլում են խավարի մեջ։ Երկինքների, երկրի ու բովանդակ տիեզերքի ստեղծագործությունը պատահաբար չի եղել, ինչպես կարծում են անհավատները։ Վայ նրանց, գեհենի բոցերի զոհը պիտի դառնան։ Միթե հնարավոր է, որ նույն կերպ բարվենք բարեգործ հավատացյալների ու անօրենների հետ։ Միթե հնարավոր է, որ առաքինի մարդն ու ապիրատը նույն վիճակն ունենան։ Քեզ ուղարկեցին Կորնիալ Մատյան, որպեսի մարդիկ խորհեն նրա պատվիրանների մասին, իսկ խելացի մարդիկ վերհիշեն։ Դավթին տվեցին Սողոմոնին, նա եղավ Աստծու բարեպաշտ ու ապաշխարող ծառան, մի երեկո նրան բերեցին սքանչելի ձիեր, որոնք այնքան սրընթաց էին։ Սողոմոնը գոչեց. «Ես սիրում եմ այս ձիերին, հանուն իմ տիրոջ, ուզում եմ դրանք օգտագործել ջիհադում»։ Նա շարունակում է նայել ձիերին, մինչև որ գիշերը եկավ իր փողով աշխարհ ծածկելու։ Սողոմոնը հրամայեց ձիերին իր մոտ բերել և շոյեց դրանց սրունքներն ու գլուխները։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Իմամ Խամենեի լիակատար աջակցությունը աշխատավոր դասակարգին։ Հայաստանը միանում է Իրան-Ուզբեկստան տրանսպորտային միջանցքին։ Մայիսի 11-ին կկայանա Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունների 4-րդ փուլը։ Որն է Մոսկվայի շքերթին մասնակցելու Փաշինյանի նպատակը։ Ավանեսյանն ու Բաղդասարյանը հերքում են դարեմուտքը դեղերը փորձարկում հայերի վրա։ Արաղջին շնորհավորել է Ռոմի նոր պապին, կրոնը պետք է կանգնի անարդարության և պատերազմ հրահրելու դեմ։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը այսօր առավոտյան աշխատանքի ու աշխատավորների շաբաթվա առիթով հազարավոր աշխատավորների հետ հանդիպման ժամանակ աշխատավորներին համարել է արտադրության և հասարակության կայունության գլխավոր հենասյունը և ընդգծել է այս խավին համապարփակ աջակցություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը։ Մեծարգու առաջնորդը աշխատանքը և աշխատավորներին համարել է ներդրումներ արտադրության համար տարվա կարգախոսի իրականացման ամենակարևոր կապիտալը, ընդգծելով աշխատատեղերի անվտանգության, աշխատանքային անվտանգության, հմտությունների զարգացման և արտադրական շահույթին աշխատավորների մասնակցությունն ապահովելու անհրաժեշտությունը։ Այաթոլլահ Խամենեին նաև անդրադարձել է սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայում հանցագործությունների շարունակմանը։ Եվ այդ հանցագործություններին Միացյալ Նահանգների ու Բրիտանիայի աջակցությանը և անհրաժեշտ է համարել, որ մուսուլման ժողովուրդները դեմ կանգնեն այս ռեժիմին։ Նա զգուշացրել է պաղեստինյան հարցը մոռացության տալու նպատակային ջանքերի կապակցությամբ և ընդգծել, որ պաղեստինի ժողովուրդը բախվում է ոչ միայն սիոնիստների, այլև նրանց արևմտյան հովանավորների հետ։ Հեղափոխության առաջնորդը նշել է, պաղեստինի հաղթանակ անխուսափելի է, հավելելով, այս հանցագործությունները թշնամիների թուլության, այլ ոչ թե ուժի նշան են։ Անդրադառնալով երկրի երիտասարդության գիտական կարողություններին և հրթիրների արտադրությանը, իսլամական հեղափոխության առաջնորդը այս հաջողությունները համարել է ներքին հզորության նշան և ընդգծել է այլ ապրանքների, այդ թվում սեփական արտադրության ավտոմեքենաների որակը բարելավելու հնարավորությունը։ Այաթոլլահ Խամենեին ընդգծել է, որ առանց գործունյա աշխատավորների ներկայության ներդրումները չեն կարող արդյունք ունենալ։ Նա նաև տնտեսական զարգացման հիմնասյուներից է համարել տեխնիկական և մասնագիտական կազմակերպությունների միջոցով ձեռնարկատերերի անվտանգության ապահովումը, աշխատավորների հմտությունների կատարելագործումը, ինչպես նաև ներքին արտադրանքի որակի բարելավումը։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդն առաջարկել է, որ աշխատավորները մասնակից լինեն արտադրությունից ստացված շահույթին, որպեսի բարձրանա նրանց մոտիվացիան և աշխատանքի որակը։ Գերապատիվ առաջնորդը նաև անդրադարձել է Ռայիսի կառավարության օրոք մոտ 8,000 արտադրական միավորների վերականգնմանը, այն անվանելով մեծ հաջողություն։ Հեղափոխության առաջնորդը իրանական ապրանքների սպառումը որակելով որպես մշակութային անհրաժեշտություն դրանք համարել է երկրի ներդրողներին ու աշխատավորներին աջակցության մի ձև։ Նա նաև մերժելով գործատուների և աշխատողների միջև հակադրության մասին մարքսիստական մոտեցումը աշխատավայրը ներկայացրել է որպես համագործակցության և սիներգիայի վայր։
Հայաստանը միանում է Իրան, Օման, Կատար, Թուրքմենստան, Ուզբեկստան տրանսպորտային միջանցքի համաձայնագրին։ Իսկ նաև հաղորդում 5-7 օրը կայացած նիստում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը համաձայնություն է տվել Աշխաբադի համաձայնագրին միանալուն, որը նախատեսվում է տրանսպորտային և տարանցիկ միջանցք ստեղծել Իրանի, Օմանի, Կատարի, Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի միջև։ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ Աշխաբադի համաձայնագրին միանալը կնպաստի անդամ պետությունների տարածքներով ապրանքների և ուղևորների տեղափոխման և տարածման համար հուսալի պայմանների ստեղծմանը, կհեշտացնի բազմամոդալ փոխադրումները, կոպտիմալացնի տրանսպորտային ծախսերը, կամրապնդի Հայաստանի տարանցիկ դերը, կբարելավի տրանսպորտային անվտանգություն և կստեղծի հավասար պայմաններ անդամ պետությունների տրանսպորտային կազմակերպությունների համար։ Հարկ է նշել, որ Աշխաբադի համաձայնագրին միանալը նաև երաշխավորում է Հայաստանի մուտքը միջազգային շուկաները այս տրանսպորտային միջանցքի միջոցով։ Միջազգային փոխադրումների համար անհրաժեշտ տարածքի փաստաթղթերի համակարգումը, մաքսային ընթացակարգերի հեշտացումը և անդամ երկրների տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ոչ խտրական օգտագործումը։ Աշխաբադի համաձայնագիրը Հայաստանին հնարավորություն է տալիս նաև իրականացնել լոգիստիկ փոխադրումներ համաձայնագրի մասնակից երկրների միջև, նպաստելով փոխշահավետ տնտեսական և առևտրային հարաբերությունների ամրապնդմանը, համագործակցության ընդլայնմանը և Հայաստանի տարանցիկ դերի ամրապնդմանը։ Ըստ այս հայտարարության համաձայնագիրը համապատասխանում է Հայաստանի Խաղաղություն խաչմերուկ նախագծի հիմնական սկզբունքներին և կնպաստի տարածաշրջանում տրանսպորտային կապերի և տնտեսական համագործակցության խորացմանը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ անուղակի բանակցությունների 4-րդ փուլը կկայանա մայիսի 11-ին։ Նա նշել է, բանակցությունների մեկնարկի ժամանակը որոշելու է Օմանը որպես միջնորդ երկիր։ Արաղչին նշել է, որ բանակցություններն առաջ են գնում և որքան կողմերը մոտենում են, հարցեր են ավելի մանրամասն են քննարկելու փուլերին, այնքան մեծանում է հետագա խորհրդակցությունների և քննարկումների անհրաժեշտությունը։ Ընդգծելով, որ այս բանակցություններում Իրանի դիրքորոշումները սկզբունքային են և անփոփոխ, Արաղչին հայտարարել է, թեև մեր դիրքորոշումը հստակ է, սակայն մենք հակասական ուղերձներ ենք ստանում մյուս կողմից։ Նա նշել է, այս իրավիճակը Միացյալ Նահանգների նոր կառավարության ամբողջական ձևավորման բացակայության պատճառով է կամ բանակցային մարտավարության մաս։ Իրանի արտգործնախարարը հավելել է, Թեհրանը կշարունակի իր ուղին և հաջորդ քայլերը կձեռնարկի միայն այն դեպքում, եթե դա ծառայի ժողովրդի շահերին։ Արաղչին հայտնել է շաբաթօրը Սաուդյան Արաբիա և Կատար կատարելիք իր այցի մասին, այն որակելով, որպես Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների գործընթացի վերաբերյալ տարածաշրջանային խորհրդակցությունների մաս։ Իրանի արտգործնախարարը հավելել է, որ տարածաշրջանի երկրներին տեղեկացնելը կարևոր է հնարավոր համաձայնագրի կայունությունը բարձրացնելու համար, և մինչ այժմ այս գործընթացը դրական ազդեցություն է ունեցել։
Թասնիմ լրատվական գործակալությունը հայտնել է Փաշինյանի Մոսկվայի շքերթին ներկայության մասին և գրել. Մայիսի 9-ի շքերթին Փաշինյանի մասնակցությունը չի նշանակում, որ Երևան-Մոսկվա լարվածությունը նվազել է։ Դա ավելի շուտ Երևանի աշխարհակաղակական և տնտեսական ճնշումների դեմ հավասարակշռության ռազմավարության մի մասն է։ Հոդվածում ասվում է. Հարավային Կովկասում վերջին զարգացումների և երկու կողմերի հակասական դիրքորոշումների պատճառով Երևան-Մոսկվա հարաբերություններն աննախադեպ լարված են։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշանակալի քայլ կատարեց, մասնակցելով նացիստական Գերմանիայի նկատմամբ տարած հաղթանակի 80-ամյակի կապակցության մայիսի 9-ին Մոսկվայում կայացած շքերթին։ Այս խորհրդանշական ներկայությունը, չնայած Հայաստանի իշխանությունների կողմից Ռուսաստանի դեմ ուղղված բացահայտ մեղադրանքներին, այդ թվում Երևանի դեմ հիբրիդային պատերազմին կրում է բարդ ուղերձներ տարածաշրջանային լարված մթնոլորտում հավասարակշռությունը պահպանելու փորձի վերաբերյալ։ Մոսկվայի շքերթը, որը Պուտինը մշտապես օգտագործել է իր հեղինակությունը ցուցադրելու և աշխարհակահաղական ուղերձներ հղելու համար, Կայացավ Ուկրաինայում պատերազմի ամենալարված շրջանում, երբ աշխարհի հայացքները կենտրոնացած էին նոր միջազգային կարգում Ռուսաստանի դերի վրա։ Պուտինի ելույթը կրկին լի էր պատմական ակնարկներով և արևմուտքին ուղված քննադատությամբ։ Մինչդեռ եվրոպացի առաջնորդների բացակայությունը և այնպիսի գործիչների ներկայությունը, ինչպիսին է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը, հաստատեցին Կրեմլի արտաքին քաղաքականության նոր արևելյան կողմնորոշումը։ Սակայն Շեքերթին Փաշինյանի ներկայությունը գրավեց ամենաշատ ուշադրություն, այս ներկայությունը հակադրվում էր երկու երկրների միջև աջող լարվածությանը, լարվածությունը գագաթնակետին է հասել Ղարաբաղի անկումից, ՀՊԿ-ի անգործությունից և Երևանի դեպի արևմուտք ուղղվածությունից հետո։ Հայաստանի խորհրդարանը վերջերս ընդունեց օրինագիծ, որով փաստացի մեկնարկեց Եվրամիության միանալու օրինագիծը։ Քայլ, որը Մոսկվան անհամատեղելի է համարում Եվրասիական տնտեսական միությանը Երևանի անդամակցության հետ, 2026 թվականի Հայաստանի ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության և հիբրիդային պատերազմի վերաբերյալ հայ պաշտոնյանների։ Այդ թվում խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունները մտահոգություններ են առաջացրել։ Միաժամանակ հայ պաշտոնյանները ընդգծում են, որ այս գործընթացը սկսվել է Փաշինյանի կառավարության իշխանության գալուց ի վեր 2018 թվականին և նպատակ ունի փոխել Երևանի աշխարհակահաղական կողմնորոշումը։ Կրեմլին ափսոսանքի հայտնել այդ հայտարարությունների կապակցությամբ և վերահաստատել Հայաստանի հետ հարաբերությունների եղբայրական բնույթը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան և Երևանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կուպիրկինը կոչ են արել երկկողմ հարաբերություններում իրատեսության և ընդգծեցին փոխադարձ շահերի հիման վրա հարաբերությունները կարգավորելու պատրաստակամությունը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին իր ուղերձում շնորհավորել է Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդի որպես աշխարհի կաթոլիկների նոր առաջնորդի ընտրության կապակցությամբ և հույս հայտնել, որ այս ընտրությունը քայլ կլինի արդարության, խաղաղության և մարդկային արժանապատվության ամրապնման ուղղությամբ։ Նոր Պապը Չիկագոյից 69-ամյա կարդինալ Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոստն է, որը համարվում է ծագումով առաջին ամերիկացի կաթոլիկ առաջնորդը։ Նա փոխարինեց հանգուցյալ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսին և ստացավ Լևոն 14-րդ տիտղոսը։ Իր ուղերձում Արաղչին անդրադարձել է համաշխարհային դժվարին պայմաններին, այդ թվում աղքատությանը, անհավասարությանը, բռնությանը և անարդարությանը, և կարևոր է համարել կրոնների ու կրոնական ուսմունքների դերը բարոյական և մարդկային արժեքների պաշտպանության գործում։ Նա նաև ընդգծել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատրաստակամությունը ամրապնդելու հարաբերությունները Վատիկանի հետ, խթանելու միջկրոնական երկխոսությունը և համագործակցելու բռնության, պատերազմ հրահրելու և անարդարության դեմ պայքարում, և կարևոր է համարել նոր Պապի դերը աշխարհում հանդուրժողականության և հոգևորի խթանման գործում։
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը հերքում են The London Times կայքում հրապարակված հոդվածի բովանդակությունը, որում նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները գաղտնի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել եվրոպական դեղագործական ընկերությունների հետ Հայաստանում իրականացվող կլինիկական փորձարկումների մասին։ Մայիսի 2-ին London Times-ը հրապարակել է արևմտյան դեղագործական ընկերությունները թունավոր ռազմական նշանակության ստերոիդներ են փորձարկում հայկանանց երեխաների և հաշմանդամների վրա վերնագրով հոդված անարդարության դեմ պայքարի հիմնադրամի կողմից։ Այնտեղ նշվում էր, որ եվրոպական դեղագործական ընկերությունները Հայաստանը վերածել են բարձր թունավորության ստերոիդների և հոգեակտիվ նյութերի փորձարկման վայրի։ Նշվել էր, որ նրանք իբրև սկսել են լայնածավալ ծրագիր փորձարկելու նոր հոգեմետ դեղամիջոցներ, ստերոիդներ և այլ վտանգավոր նյութեր, որոնք ենթադրաբար եվրոպացի զինվորներին վերածելու են անվախ զինվորների, և դեղամիջոցները փորձարկվում են խոցելի հայ խաղաղ բնակիչների, հղի կանանց, երեխաների, տարեցների և հաշմանդամների վրա։ Օրերս London Times անունով մի կայք իր հրապարակման մեջ ակնհայտ սուտ պնդում է արել Հայաստանում իրականացվող կլինիկական փորձարկումների մասին։ Ակնհայտ ստահոտ այդ հոդվածի կապակցությամբ ուզում են պարզաբանում ներկայացնել ավելորդ շահարկումներից խուսափելու համար և հանրությանը պատշաճ տեղեկատվություն տալ, գրել է Ավանեսյանը։ Նրա խոսքով կլինիկական փորձարկումների իրականացման թույլտվությունը տալիս է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը, հաստատելով փորձարկման ծրագիրը և կից փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված փորձագիտական կազմակերպության փորձագիտական դրական եզրակացության և կլինիկական փորձարկումների էթիկայի հանձնաժողովի կողմից տրված դրական եզրակացության հիման վրա։
Իրանի Ֆարսնահանգի նահանգապետի և Թեհրանում Հայաստանի դեսպանի հանդիպման ժամանակ կողմերն ընդգծել են նահանգում առկա մշակութային, տնտեսական և պատմական ոլորտներում երկկողմ համագործակցության ամրապնման անհրաժեշտությունը։ Հոսեյն Ալի Ամիրին հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է երկու երկրների հարաբերությունների պատմությանը և Հայաստանի դեսպանի պարսկերենի իմացությունը համարել է իրանական մշակույթի նկատմամբ հետաքրքրության նշան, որը կարող է նպաստել հարաբերությունների խորացմանը։ Անդրադառնալով Ֆարս նահանգում կրոնների խաղաղ համակեցությանը, նա նշել է, որ դեսպանի ներկայությունը երկկողմ համագործակցությունը ընդլայնելու արժեքավոր հնարավորություն է։ Նշելով, որ Իրանն ու Հայաստանը գտնվում են ընդհանուր էկոհամակարգում, Ամիրին խոսել է զբոսաշրջության, մշակույթի, պատմության, տեխնիկական և ճարտարագիտական ծառայությունների, ինչպես նաև առևտրի ոլորտներում նահանգի կարողությունների մասին, հավելելով, որ այդ ոլորտները մեծ հնարավորություններ ունեն համագործակցության համար։ Ամիրին Հայաստանի դեսպանին հրավիրել այցելել Շիրազի հայկական եկեղեցի, որը խորհրդանշում է կրոնների և էթնիկ խմբերի համակեցությունը ժամանակակից պատմության մեջ։ Թեհրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը շնորհակալություն է հայտնել հյուրընկալության համար։ Նա նշել է, որ Իրանը Հայաստանի բարեկամն ու պատմական գործընկերն է և Երևանի արտաքին քաղաքականության մեջ կարևոր տեղ ունի Իրանի հետ հարաբերությունների ամրապնդումը։ Նա նշել է, որ Շիրազում հայկական պատմական հուշարձանների պահպանությունը վկայում է Իրանի կողմից այլ կրոնների մշակույթների նկատմամբ հարգանքի մասին։
Իրանի ազգային գրադարանի և արխիվի կազմակերպությունը Թեհրանի 36-րդ միջազգային գրքի ցուցահանդեսում ցուցադրել է պարսի ծոցին վերաբերող քարտեզների և պատմական փաստաթղթերի հազվագյուտ հավաքածու։ Այս փաստաթղթերը, որոնք հավաքվել են Իրանի պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններից և միջազգային աղբյուրներից, բոլորն էլ ընդգծում են պարսի ծոց անվանական իսկությունը։ Սահաբ ցանցի հայկական ալիքի հաղորդման համաձայն այս ցուցահանդեսը բացառիկ հնարավորություն է ընձեռում այցելուներին ծանոթանալու այս ռազմավարական նշանակության ջրային ուղու պատմական ինքնության հավաստի փաստաթղթերին։ Այս փաստաթղթերից ամենահներից են մեր թվարկությունից առաջ 549 թվագրվող հունական քարտեզները, որոնք գրանցված են որպես Sinus Persius, այսինքն Պարսի ծոց։ Թասլիմ լրատվական գործակալությունը հրապարակել է նաև 15 այլ պատմական փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս Պարսի ծոց անվան օգտագործումը բոլոր աշխարհագրական և պատմական տեքստերում։ Այս փաստաթղթերի ցուցադրման նպատակն է պայքարել աշխարհագրական աղավաղումների դեմ և պահպանել Իրանի ազգային ինքնությունը։ Այս քայլով Իրանի ազգային գրադարանի և արխիվի կազմակերպությունը ընդգծում է մշակութային ժառանգության պահպանման և երկրի պատմական հիշողության ամրապնման անհրաժեշտությունը։ Մերձավոր արևելք իր այցի նախորեին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդել է, որ որոշ արաբական երկրներ Պարսի ծոցի համար օգտագործում են այլ անվանում։ Այն դեպքում, երբ պատմական և միջազգային փաստաթղթերը, այդ թվում միավորված ազգերի կազմակերպության քարտեզները, միշտ ճանաչել են Պարսի ծոց անվանումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը նաև ընդգծել է Պարսի ծոցը պատմության մեջ և համաշխարհային փաստաթղթերում ընդմիշտ կգրանցվի այս անվամբ և ցանկացած այլ պնդում պատմական փաստերի ժխտում է։ Թանկագին բարեկամներ, այսքան ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Արդյոք ամերիկյան համալսարանները դարձել են Թրամփի վարչակազմի քաղաքական գործիքներ։ Կոլումբիայի համալսարանի ավելի քան 65 ուսանողների ուսման կասեցումը Պաղեստինամետ ցույցերին մասնակցելու համար եւս մեկ անգամ բացահայտեց ամերիկյան ակադեմիական միջավայրում խոսքի ազատության, ակադեմիական անկախության եւ քաղաքական միջամտության միջև առկա ճգնաժամը։ Այս ուսանողները, որոնք բողոքի ցույց էին այս կացրել Բատլերի գրադարանում ընդդեմ Գազայում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների, համալսարանի որոշմամբ ժամանակավորապես զրկվել էին ուսումից, որոշում, որը ըստ Կոլումբիայի պաշտոնյաների կայացվել է արտաքին կառույցների, այդ թվում Իսրայելամետ խմբերի եւ դրանց հետ կապված լրատվամիջոցների ճնշման ներքո։ Միաժամանակ ձերբակալվել են ավելի քան 80 այլ ուսանողներ, իսկ տասնյակ շրջանավարտների արգելվել է մուտք գործել համալսարանի տարածք։ Այս գործողությունները մեկնաբանվել են որպես Միացյալ Նահանգներում ուսանողական բողոքի ցույցերի լայնածավալ ռեպրեսիաների մի մաս, որը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում նկատվել է նաև այնպիսի համալսարաններում, ինչպիսին է UCLA-ը։ Այս դեպքերում ոստիկանությունը գործելով համալսարանի պաշտոնյաների հրամանով ձերբակալել է տասնյակ ցուցարարների եւ ապա մոնտաժել բողոքի ցույցի տարածքները։ Ավելի լայն մակարդակում այս արձագանքները կապված են Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի դիրքորոշումների հետ։ Թրամփը նախկինում հստակեցրել էր իր դիրքորոշումը ուսանողական բողոքի ցույցերի դեմ, սպառնալով դադարեցնել այն համալսարանների ֆինանսավորումը, որոնք նրա պնդմամբ աջակցում են հակաիսրայելական սատրանքներին։ Այս սպառնալիքներից հետո դադարեցվեց նաև ամերիկյան երեք խոշոր համալսարանների ֆինանսավորումը, արձագանք, որին հետևեց 100-ից ավելի համալսարանների և գիտական կառույցների ղեկավարների կողմից բողոքի հայտարարության հրապարակումը։ Հայտարարության մեջ կառավարության քայլը որակվել է որպես բարձրագույն կրթության անկախության վրա աննախադեպ քաղաքական ոտնձգություն։ Այս զարգացումները հիմնարար հարցեր են առաջացրել ամերիկյան ակադեմիական համակարգում խոսքի ազատության իրական դիրքի վերաբերյալ։ Կոլումբիայի համալսարանի նման հաստատությունները, որոնք տարիներ շարունակ ներկայացել են որպես կարծիքների բազմազանության և ազատ բանավեճի պաշտպաններ, այժմ քաղաքական ճնշման պայմաններում անցնում են ուսանողական ակտիվությունները սահմանափակելուն։ Այնպիսի միջոցառումները, ինչպիսիք են կասեցումները, հերացումները և լայնածավալ ձերբակալությունները, արտացոլում են համալսարանների գործունեության մեջ արմատական փոփոխությունը, ազատ մտածողության կենտրոններից դեպի բարձր հսկողության և քաղաքական կախվածություն ունեցող հաստատություններ։ Այս իրավիճակը նաև բացահայտում է Արևմուտքի խոսքի ազատությունը պաշտպանելու պնդումների և ազգային աշխարհակաղակական հարցերում նրա իրական գործողությունների միջև եղած խորը անջրպետը։ Մինչ Միացյալ Նահանգները միշտ քննադատաբար է վերաբերվել այլ երկրներում գրաքննությանը, այդ նույն սահմանափակող մեթոդներն է կիրառում նաև իր երկրի ներսում, ճնշելով օրինական բողոքի ցույցերը հատկապես պաղեստինցիների իրավունքների պաշտպանության համար։ Այս միտման շարունակությունը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ ամերիկյան համալսարանների հեղինակության համար միջազգային ակադեմիական ազատության ինդեքսներում։ Դրա հնարավոր հետևանքների թվում են ուսանողների վստահության անկումը, էլիտաների արտագաղթը դեպի ավելի բաց քաղաքական միջավայր ունեցող երկրներ և համալսարանների հեղինակության թուլացումը։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակեք մնալ հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/edvard։ Հարգելի բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում Իրանը քանի տարվա անցյալ ունի խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Իրանը, որը պատմության ընթացքում քաղաքակրթության և մշակույթի կենտրոն է եղել, ունի հազարամյակների պատմություն ունեցող արմատներ։ Առաջին գյուղատնտեսական հասարակությունների ձևավորումից մինչև Աքեմենյանների նման մեծ կայսրությունները, այս երկիրը միշտ եղել է նորարարության, մշակույթի և հզորության օրան։ Հնագիտությունը և պատմական աղբյուրները ցույց են տալիս, որ Իրանը կարևոր դեր է խաղացել մարդկային զարգացումներում և պահպանել իր ինքնությունը պատմական փոփոխությունների դեմ։ Նախապատմական շրջան, մեր թվարկությունից առաջ մոտ 8000 թվական։ Հնագույն գտածոները ցույց են տալիս, որ Իրանը գյուղատնտեսության առաջին օրաններից մեկն էր։ Քերմանշահի Գյանջ Դարեհի և Ղազվինի Զագեհի նման բլուրները թողել են մոտ 10,000 տարի առաջվա վաղ գյուղատնտեսության և կենդանիների ընտելացման հետքեր։ Այս բնակավայրերը Իրանի մշակութային ժամանակագրության մեկնարկային կետն են։ Այրված քաղաքը Շահրե Սուխթե, մեր թվարկությունից առաջ մոտ 3200 թվական։ Իրանի արևելքում Սիստան և Բելուջիստան նահանգում գտնվող այրված քաղաքը հիմնադրվել է 5000 տարի առաջ և ծաղկում է ապրել մինչև մեր թվարկությունից առաջ 1800 թվականը։ Քաղաքը սոցիալական և տեխնոլոգիական բարդության օրինակ էր, կոյուղու համակարգերով, արդյունաբերական արհեստանոցներով և նույնիսկ ուղեղի վիրահատության ապացույցներով։ Արտեֆակտները, ինչպիսիք են արհեստական աչքը, աշխարհի ամենահին պրոթեզն է, և տախտակի վրա խաղերը արտացոլում են այս քաղաքակրթության հարուստ մշակույթը։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք Հայերեն ձայնը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Ձեզ ենք ներկայացնում Իրանը քանի տարվա անցյալ ունի խորագրով հատուկ հաղորդումը։ Էլամական քաղաքակրթություն, մեր թվարկությունից առաջ մոտ 2700 թվական։ Էլամացիները, Իրանի առաջին կազմակերպված պետություններից մեկը, առաջացել են մեր թվարկությունից առաջ մոտ 2700 թվականին այն տարածքում, որն այժմ կոչվում է Խուզեստան։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում գրանցված Չողա Զամբիլի Զիգկուրատը նրանց ճարտարապետական հմտության վկայությունն է։ Էլամի մայրաքաղաք Շոշում բնակավայրի շերտեր կան մեր թվարկությունից առաջ 4200 թվականից, իսկ այնպիսի արտեֆակտներ, ինչպիսիք են էլամական ժամանակաշրջանից առաջ հայտնաբերված սալիկներ, որոնք վկայում են վաղ գրային համակարգերի մասին։ Ջիրովտի քաղաքակրթություն, մեր թվարկությունից առաջ մոտ 2500 թվական։ Ջիրովտի քաղաքակրթությունը ծաղկում է ապրել ժամանակակից Քերմանում, մեր թվարկությունից առաջ մոտ 2200-2500 թվականներին և հայտնի է որպես տարածաշրջանի առևտրային և մշակութային կենտրոններից մեկը։ Քենար Դարում և Յահյա բլուրներում հնագիտական պեղումները բացահայտել են այնպիսի արտեֆակտներ, ինչպիսիք են անհայտ ձեռագրերով քարե սալիկներ և փորագրված քլորիտային անոթներ, ինչը վկայում է Միջագետքի և Հնդկաստանի հետ լայնածավալ շփումների մասին։ Աքեմենյան կայսրություն, մեր թվարկությունից առաջ 330-550 թվական։ Աքեմենյան կայսրությունը հիմնադրվել է Կյուրոս Մեծի կողմից և միավորել է Իրանը որպես քաղաքական միավոր մեր թվարկությունից առաջ մոտ 550 թվականին։ Պերսեպոլիսը այս ժամանակաշրջանի խորհրդանիշն է։ Պերսեպոլիսի համալիրը, այդ թվում Կյուրոսի դամբարանը, ցույց է տալիս այս կայսրության մեծությունը և Իրան անվան պաշտոնականացումը հին պարսկական արիանամ բառից, որը նշանակում է արիացիների երկիր։ Հետագա ժամանակաշրջաններ, հաջորդ կայսրությունները, ինչպիսիք են Պարթև արշակունիները, մեր թվարկությունից առաջ 247-ից 224-ից մինչև 247 թվականները և Սասանյանները մեր թվարկությունից առաջ 224-ից մինչև 651 շարունակեցին այս ժառանգությունը։ Վիշապուրի նման բարձրականդակները և Պարթև Սասանյան մայրաքաղաք կետի Սիկ փոնի նման վայրերը ցույց են տալիս Իրանի մշակութային և քաղաքական ազդեցությունը։ Իսլամական դարաշրջանը նաև նոր շերտեր առաջացրեց, ինչպիսին է Իմամ Ռեզայի սրբավայրը Մաշհադում։ Ավելի քան 10,000 տարվա պատմությամբ Իրանը ոչ միայն ականատես է եղել կառավարման և գրերի առաջին համակարգերի իհայտ գալուն, այլև յուրահատուկ տեղ է զբաղեցնում համաշխարհային պատմության մեջ իր մշակութային ինքնության շարունակականությամբ։ Բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդկասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio_hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիո ժամն է, շնորհակալություն ձեզ, որ շարունակում եք մնալ մեր ունկնդիրը։ Մոտեցել ենք ծրագրի վերջին հատվածին, քիչ հետո դուք կլսեք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիքը խորագրով ոդքասթը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։
Ռադիո ոդքասթ Այս ոդքասթը, որը լսում եք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Ողջույն ցանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք ոդքասթը։ Ես Արփի Ալավերդյանը Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք ոդքասթի երկրորդ համարով։ Այս ոդքասթում կխոսենք Պաղեստինի նկատմամբ սիոնիզմի խափանարարության եւ Պաղեստինյան հողերը գրավելու նպատակով նրանց անմարդկային հարցակումների մասին։ Առաջին դրվագում նշեցինք, որ հակառակ սիոնիստերի պնդումներին Պաղեստինն անմարդաբնակ երկիր չէր։ Կանացիներն առաջին ժողովուրդն էին, որ արաբական թերակղզուց եկան Պաղեստին եւ հաստատվեցին այս երկրում։ Նրանք Պաղեստինում միաձուլվեցին Ամորհացիների եւ Պաղեստինցիների հետ եւ մեր թվարկությունից առաջ 2500 թվականից ստեղծեցին թագավորություն, որը գոյատևեց 15 դար։ Պաղեստինի պատմությունը սկսվում է մարգարեների անուններով, Աբրահամ մարգարեի գլխավորությամբ։ Այս դրվագում եւ հաջորդ դրվագներում մենք մտադիր ենք պատասխանել հարցին, ինչպես ավետյաց երկիրը դարձավ կեղծ երկիր, թող այդ տեքստերի համաձայն։ Նկատի ունենալով Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստների անմարդկային գործողությունները, խնդրում եմ այս դրվագով կիսվել նրանց հետ, ովքեր մտահոգված են այդ հարցով։ Ներկայացնում ենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի երկրորդ դրվագը։ Սիոնիզմը շարժում է, որը ջատագովում է հրյանների վերադարձը Պաղեստինի երկիր և այդ հողում հրեական պետության ստեղծումը։ Այս շարժման որպես կոնկրետ ծրագրով ակտիվ համահունչ շարժման ձևավորման պատմությունը սկսվում է 19-րդ դարի վերջից։ 1948-ին սիոնիզմը հասավ իր իդեալներին ու նպատակներին, գրավելով և ոտնահարելով Պաղեստինի հողը արևմտյան երկրների, հատկապես Անգլիայի և Ամերիկայի աջակցությամբ, և հիմնեց իր անկախ պետությունը։ Այդ ժամանակից ի վեր միշտ մտածում էր ցանկացած միջոցներով այն ընդլայնելու մասին, նույնիսկ կահաբեկչությամբ, սպանությամբ, ագրեսիվությամբ։ Այստեղ կարևոր և հիմնարար հարցն այն է, թե որքանով է այս իդեալը կամ պնդումը հենվում հրեական Սուրբ գրքի հին կտակարանի վրա։ Այսինքն, ինչ է ասում հին կտակարանը իսրայելացիների ավետյաց երկրի մասին։ Հիմնվելով հին կտակարանի վրա, որը հուդայականության միակ Սուրբ տեքստն է և իսրայելացիների առաջին դարերի միակ պատմական աղբյուրը, ինչպես կարող ենք գնահատել ավետյաց երկրի սեփականության հարցը, մի խմբի կողմից, որն իրեն համարում է նրա ժառանգորդը։ Նախ, մենք պետք է տեսնենք, թե ինչպիսին է հին կտակարանում որոշակի հողի խոստման սկզբունքը, այնուհետև կուսումնասիրենք, թե որքանով են պահանջատերերի պնդումները համահունչ այս գրքի հայտարարություններին, հաշվի առնելով, թե ինչ է տեղի ունեցել այս ժողովրդի պատմության ընթացքում։ Կասկած չկա, որ ժողովածուն, որը քրիստոնյանները անվանում են հին կտակարան, պարունակում է խոսակցություն ավետյաց երկրի և դրա խոստման մասին, այնուամենայնիվ շատ լուրջ տարբերություններ կան հրեական, քրիստոնեական ավանդույթների և Սուրբ տեքստերի հին ու ժամանակակից քննադատների միջև, թե երբ և ում կողմից է գրվել այս ժողովածուն, որը ներառում է տասնյակ փոքր ու մեծ գրքեր։ Հնարավորինս կարճ ժամկետներում կարելի ասել, որ հրյա քրիստոնական ավանդույթի համաձայն այս ժողովածուի գրքերը գրվել են նշանավոր հայտնի անհատների կողմից մոտ 1000-ամյակի ընթացքում։ Օրինակ, ասում են, որ Թորան այն գիրքն է, որ Աստված տվել է Մովսեսին և Հեսուի, Սամուելի և թագավորների գրքերը գրվել են մեծ մաշկարենների կողմից, ինչպիսիք են Հեսուն, Սամուելը և Երեմյան, մինչ հին և ժամանակակից գրաքննադատներ այս գրքերը թվագրում են Բաբելոնյան գերությունից հետո, մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում, և սա դարեր անց են նրանցից, ում վերագրում են այս գրքերը։ Եթե կասկածի տակ է դրվում այս գրքերի վերագրումը այդ անհատներին, ապա այդ գրքերը նման կլինեն այլ գրքերի և արդյունքում ավետյաց երկրի մասին խոսակցությունները, ինչպես և այս տեքստերի մնացած բովանդակությունը կասկածի տակ կդրվի։ Որոշ հրյաններ նույնիսկ պնդում են, որ Թորան գրվել է Բաբելոնյան գերությունից հետո նրանց կողմից, ովքեր գնացել են գերության և վերադարձել, և իրականում այս գիրքը գրված է նրանց բռնադատված ցանկություններին ու իդեալներին համապատասխան, և դրա համար էլ ընդգծում է ավետյաց երկիրը։ Թորայում ավետյաց երկրի մասին խոսքը սկսվում է Աբրահամի գաղթից. Աստծո հրամանով Աբրահամը միջագետքից գաղթեց Քանանի երկիր, որտեղ Աստված առաջնորդել էր նրան։ Այնտեղ Աստված հայտնվեց Աբրահամին և ասաց. «Այս երկիրը քո սերունդներին կտամ, ես եմ Տերը, որ քեզ քաղդեացիների ուր քաղաքից հանեցի, որպեսզի այս երկիրը քեզ տամ»։ Բայց Աբրահամին տրված խոստման մասին կարևոր կետն այն է, որ իրականում ուխտ է կնքվել նրա և Աստծո միջև, մի կողմից Աստված ուխտ էր կապել այդ հողը տալու Աբրահամի հետնորդներին, սակայն այս ուխտի կատարումը պայմանավորվում էր նրանով, որ մյուս կողմ, այսինքն Աբրահամը և նրա սերունդները կատարեին իրենց ուխտը։ Այսինքն, նրանք հնազանդվեն Աստծուն և արդար մարդիկ լինեն, նրանք նույնիսկ պետք է իրենց մարմնի վրա ստեղծեին Աստծո ծառայության խորհրդանիշ և նշան, ուստի Թորայում ասվում է, որ Աստված ասաց Աբրահամ մարգարեին. Ես կհաստատեմ իմ ուխտը քեզ հետ հավիտյան և քո սերունդների հետ քեզնից հետո։ Ես քո Աստվածն եմ և կլինեմ քո երեխաների Աստվածը։ Ես քեզ և քո սերունդներին հավիտյան կտամ Քանանի ամբողջ երկիրը, որտեղ դու հիմա օտար ես, և ես նրանց Աստվածը կլինեմ, բայց ձեր և ձեր երեխաների և գալիք սերունդների պարտականությունն է պահել իմ ուխտը։ Աստված հայտնում է Աբրահամին, որ նրա սերունդները ստրուկներ են լինելու օտար երկրում, բայց նրանք ի վերջո կվերադառնան այս հողը և կվերցնեն այն, և հենց այդ ժամանակ է, որ այս երկրի բնակիչների չարությունը կհասնի իր գագաթնակետին, բայց ներկայումս դա այդպես չէ։ Այստեղից հետևում է, որ Աստված ունի հաստատուն և մշտական ավանդույթ, և այն ժողովուրդը, որի չարությունը հասնում է գագաթնակետին, կենթարկվի Աստվածային պատժի։ Քանանի երկրի բնակիչների պատիժն այն է, որ նրանց երկիրը կհայտնվի իսրայելացիների ձեռքը, բայց իսրայելացիները, ինչպես կտեսնենք, բացառություն չեն այս կանոնից։ Իրականում ավետյած երկրի սեփականությունը պայմանավորված է Աստծուն հնազանդվելով, և Աստված Աբրահամից հետո Իսահակին հիշեցնում է այս պայմանը և դիմում Իսահակին. «Եթե լսես իմ ձայնը և հնազանդվես ինձ, ես քեզ հետ կլինեմ և մեծապես կօգնեմ քեզ, և այս ամբողջ երկիրը կտամ քեզ և քո սերունդներին, ինչպես խոստացել էի քո հայր Աբրահամին. Քո սերունդներին երկնքի աստղերի պես շատ կդարձնեմ, և այս ամբողջ երկիրը նրանց կտամ. Ես դա կանեմ հանուն Աբրահամի, որովհետև նա հնազանդվեց իմ պատվիրաններին և իմ կանոններին»։ Այս հայտարարությունից հետևում է, որ այդ երկիրը խոստանալու պատճառը Աբրահամի անվերապահ հնազանդությունն էր Աստծուն, և դրա պայմանը կլինի նրա զավակների հնազանդությունը։ Իսահակից հետո Քանանի երկիրը խոստացվել է Հակոբին, երբ Հակոբի զավակները հաստատվեցին Եգիպտոսում և ենթարկվեցին եգիպտացիների ճնշման ու տանջանքներին, Աստված ոտքի կանգնեցրեց Մովսեսին նրանց փրկելու համար։ Աստված ասում է Մովսեսին. «Ես եկել եմ իսրայելացիներին Եգիպտոսի ստրկությունից ազատելու և նրանց առաջնորդելու մինթարցակ ու բերժի երկիր, որտեղ կաթ ու մեղր է հոսում»։ Բայց այս խոստումը նաև պայմանական է, քանի որ եթե ժողովուրդ ավետյաց երկիրը նվաճելուց հետո նորից դիմի անբարոյության և չհնազանդվի Աստծո պատվիրաններին, նրանք կկործնեն իրենց երկիրը և գերության մեջ կհայտնվեն։ Աստված ասում է. «Եթե ինձ չլսեք և չհնազանդվեք, և մերժեք իմ օրենքները և դրժեք իմ ուխտը, որ կապել եմ ձեզ հետ, ապա ես կպատժեմ ձեզ, ես կլինեմ ձեր դեմ, և դուք կփախչեք ձեր թշնամիների առջևից, ձեզ ատողները կիշխեն ձեզ վրա, ես կկործանեմ ձեր քաղաքները և կկործանեմ ձեր պաշտամունքի վայրերը»։ Այո, ես ձեր երկիրը ամայի կդարձնեմ, և ձեր թշնամիները այնտեղ կբնակվեն, պատերազմի պատուհասը կուղարկեմ ձեզ վրա, և դուք կցրվեք ազգերի մեջ, ձեր երկիրը դատարկ կլինի, և ձեր քաղաքները կկործանվեն, Աստված, ով իր զարմանալի հրաշքներով ազատեց իսրայելացիներին եգիպտական գերությունից, ավետյաց երկիր բերելու համար, երբ նրանք հրաժարվում են հնազանդվել իրեն, ասաց. «Ես երդվում եմ իմ փառահեղ ներկայությամբ, որը լցնում է երկիրը, որ նրանցից ոչ ոք, ովքեր տեսան իմ փառքն ու իմ հրաշքները Եգիպտոսում, և անապատում, և ովքեր բազմիցս հրաժարվեցին վստահել և հնազանդվել, չեն տեսնի այն երկիրը, որ ես խոստացել եմ իրենց նախնիններին, ով ինձ վիրավորի, չի տեսնի ավետյաց երկիրը, ասա նրանց բոլորդ կմեռնեք այս անապատում, 20 տարեկան և ավելի բարձր տարիք ունեցող ձեզնից ոչ մեկն էլ չի մտնի ավետյաց երկիր, ձեր դիակները կընկնեն այս անապատում, ձեր երեխանները 40 տարիք տափարեն, այս անապատում ձեր անհավատության պատճառով, մինչև որ ձեզանից վերջինը մեռնի, Թորայի գրվածքներից պարզ է դառնում, որ Քանանի երկիրը խոստանալու Աստծո ծրագիրը շատ խիստ էր, յուրաքանչյուր ոգով լիովին հավատարիմ է Աստծո հետ ունեցած ուխտին և լիովին հնազանդվում են նրան, արժանի կլինի մտնելու այդ երկիր, տարօրինակն այն է, որ ըստ այս գրքի, նույնիսկ Մովսես մաշկարեն ու Ահարոնն արժանի չեն եղել, ինչպես ասվում այս գրքում, այդ օրը Տերն ասաց Մովսեսին. «Գնացեք Աբարիմ լեռները, Մովաբի երկրում, Երիքովի դիմաց, գնացեք այնտեղ, Նեբո լեռը և տեսեք Կանանի ամբողջ երկիրը, որ ես տալիս եմ Իսրայելի ժողովրդին, այն ժամանակ դուք կմեռնեք այդ լեռան վրա և կմիանաք ձեր նախնիններին, ինչպես քո եղբայր Ահարոնը նույնպես մեռավ հուր լեռան վրա և միացավ իր նախնիններին, որովհետև դուք երկուսդ էլ չպահեցիք երկրի սրբությունը Իսրայելի որդիների առաջ, Սին անապատում, Մերիբայի ջրերի մոտ, դուք կտեսնեք այն երկիրը, որ ես տալիս եմ Իսրայելի ժողովրդին, բայց դուք երբեք չեք մտնի այնտեղ. Մովսեսը փրկեց իսրայելացիներին Եգիպտոսից և առաջնորդեց ավետյաց երկիր, բայց ինքը չգրավեց այդ երկիրը, ընդհակառակ Աստված նրան հանձնարարեց նունի որդի Հեսուին նշանակել որպես իր իրավահաջորդ, որպեսի նա կարողանա ժողովրդին առաջնորդել այդ երկիր։ Մովսես մաշկարեն մահացավ և իսրայելի զավակները սկացին նրա մահը և Հեսուն առաջնորդեց ժողովրդին։ Թորայի գիրքը ավարտվում է Մովսեսի մահով, իսկ հաջորդ գիրքը, Հեսուի գիրքը սկսվում է այս նախադասություններով։ Իր ծառա Մովսեսի մահից հետո Տերն ասաց նրա օգնական Հեսուին. «Իմ ծառա Մովսեսը մեռավ, արդ վեր կաց առաջնորդիր Իսրայելի որդիներին, հորդանանի վրայով հասնելու այն երկիրը, որը ես նրանց կտամ»։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի երկրորդ դրվագը, այս զրույցն այստեղ չի ավարտվում և շարունակվելու է։ Հաջորդ պոդքաստում կխոսենք այն մասին, որ իսրայելացիները Հեսուի գլխավորությամբ անցան Հորդանան գետը, նվաճեցին Քանանի երկիրը և այն բաժանեցին իսրայելացիների 12 ցեղերի միջև։ Իր կյանքի վերջում Հեսուն հավաքեց իսրայելացիներին և հիշեցրեց նրանց, որ թեև նրանք այժմ հասել են ավետյաց երկիր և գրավել այն, սակայն այս սեփականությունը պայմանական է։ Իր կյանքի վերջում Հեսուն ասաց իսրայելացիներին. «Դուք բոլորդ վկա եք, որ այն ամենը, ինչ ձեր Աստված խոստացել էր ձեզ, կատարվել է մեկ առ մեկ, բայց իմացեք, որ ինչպես Աստված օրհնություններ է շնորհել ձեզ, այնպես էլ ձեզ դժբախտություն կբերի, եթե դուք չհնազանդվեք նրա հրամաններին և երկրպակեք ու խոնարվեք այլ Աստվածների առաջ». Այո, նրա բարկության կրակը կբորբոքվի ձեր դեմ, և նա ձեզ բոլորովին կկործանի այն բարի երկրից, որ տվել է ձեզ։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդկաստի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստները։ Իդեպ մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hyhasteov. Բարեկամներ, կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@wsk.irib.ir. Մինչնոր հանդիպում եթերում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի եվս մեկ դրվակ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, տերն ձեզ մնացեք խաղաղությամ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr5-26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.